Моја општина. Неделен бриф.
Добар ден. Ова е терминот за редовниот неделен бриф. Во него ги слушате општинските новости. Македонска Каменица најавува нови паркинзи и уредување на јавните површини. Штипскиот градоначалник секоја среда ќе се среќава со граѓаните. Енормното зголемување на јануарската сметка за струја на јавното предпријатие ИСАР може да доведе до повисоки сметки за Штипјани. Крушево ова лето ќе биде центар на авантуристичките збиднувања, тест настан за светското првенство во змејарство. Ќе се отстранува објектот спортска сала во селото Долни Балван во Карбинци. Струмичката детска градинка Детска радост доби доградба со простор за згрижување на 100 деца. Директорот на Гевгелиски комуналец најави повеќе капитални инвестиции со цел подобрување на животот на граѓаните. Нови паркинзи и уредување на јавните површини најави Општина Македонска Каменица. Ќе се градат неколку паркинзи во деловите каде тие недостасуваат, а неколку паркинзи ќе бидат проширени. Ќе се уредува и просторот околу градскиот стадион, а ќе биде изградена и нова пристапна патека до трибинскиот дел на истиот. Јавното предпријатие ќе добие гаражен простор за возила и градежна механизација, како и собствена перална за возила и машини, најавија од Општината. Исто така на стартот од сезоната се планира засадување на повеќе од 20.000 цвекиња и повеќе од 1.000 нови зимзелени или стопадни дрвни видови.
Доградба со простор за згрижување на 100 деца доби клонот 2 на градинката Детска радост во Струмица. Просторот е опремен со современ мебел и реквизити, а зградата е енергетски ефикасна. На пуштањето во употреба градоначалникот Костадин Костадинов рече дека доградбата е практичен резултат на соработката меѓу локалната и централната власт, од кој директен бенефит ќе имаат нашите најмали дечињата.
Во употреба ја пуштаме доградбата на детската градинка, односно на клон 2, каде што Министерството за труд и социјала издвојува 13 милиони денари за овој преубав објект и го прошируваме капацитетот на клон 2 за речиси 60%, односно од предходниот капацитет за 100 дечења, од денеска веќе имаме капацитет за 157 дечења, што навистина е убава работа која што ни се случува во Струмица.
Рече градоначалникот Костадинов, потребата од зголемување на капацитетите за згрижување на деца од предшколска возраст одамна е нотирана и ставена во приоритет на локалната и на централната власт. За таа цел, како што рече Министерката за труд и социјална политика Јована Тренчевска, Министерството од буџетот обезбеди 17 милиони денари за градежните работи.
Со доградба, градинката добива 4 нови занимални, една за децата од јасли од 0 до 18 месеци и 3 занимални за децата од 2 до 4 години. Особено е важно да истакнам дека сите нови градини што ги гради Министерството за социјална политика се согласно сите светски стандарди. Со градбата се внимава на енергетската ефикасност, опремата на градинките е исто така согласно сите светски стандарди.
Рече Тренчевска, ова не е единствениот капацитет за згрижување на деца што се гради во Струмица. До крајот на оваа година се очекува да се заврши изградбата на новата детска градинка со капацитет за 307 деца, која се гради согласно проектот за подобрување на социјалните услуги со поддршка на Светска банка.
Моја општина. Неделен бриф.
Штипскиот градоначалник Иван Јорданов, директорите на Штипските јавни предпријатија ИСАР и Стипион, како и вработените во урбанизам и инспекцијските служби, од средата почнаа со средби со граѓаните во рамки на проектот «Отворен ден со граѓаните». Од кабинетот на градоначалникот велат дека средбите ќе се одржуваат секоја среда во 18 часот, во холот на салата на Советот на Општина Штип.
Сите граѓани на Општина Штип ќе имаат можност да се обратат до Општина Штип, да поразговараат со нас, да ги посочат нивните предлози, идеи и проблеми со кои што се соочуваат, а на раководителите на сектори, на раководителите на одделенија, на мене како градоначалник, на директорите на јавни предпријатија, се со цел нивните потреби, нивните барања, предлози да бидат сослушени и реализирани.
Рече Јорданов. Ке се отстранува објектот спортска сала во селото Долни Балван во Карбинци.
Ке се отстранува објектот спортска сала во селото Долни Балван во општина Карбинци. Обезбеден е лаборат, информираат од локалната самоуправа. Овој објект е во распаѓање и представува опасност по околината, информира градоначалникот Виктор Паунов. Во периодот кој што седи, ке се започне и со постапка за добивање на дозвола и распишување на јавна набавка. Овде во Долни Балван се обновуваат и детските играчки. Се врши поправка и реконструкција која ќе ги подобри условите за рекреација на најмладите. Деноиве се поставија и табли со кои се укажува забрането фрлање на отпад. Целта е да не се загадува дополнително просторот околу депониите. Од општината апелираат да се внимава и сами да не уништуваме животната средина.
Енормно зголемување на цената за електрична енергија има јавното предпријатие ИСАР. Јануарската сметка за струја на предпријатието достигна 19 милиони денари. Решение од институциите за сега нема, а директорот апелира да им се помогне и посериозно да се свати овој проблем, бидејќи предпријатието не треба да се доведе до ситуација да не може да ги извршува своите основни дејности.
А значи јавното предпријатие ИСАР наследи долг веќе од 30 милиони денари за струја кон приватен добавувач, сега дополнително и со овие 19 милиони денари, а веќе и половина од месецот февруари е изминат, така да ќе имам и за ова година, и за овој месец сигурно повисока сметка за струјата. Ќе се доведе во една таква ситуација на неодржливост.
Вели директорот Здравков. Тој вели помош од општината ќе има, но ова е голема сметка во споредба со предходните, кои беа околу 4 милиони денари.
Ќе мора да пробуваме и на други начини, односно да праќаме дописи, да ни излезат во сусред ЕВН, да ни дозволат и на рати да ги плаќаме нашите сметки, односно на повеќе рати за со текот на времето. Кога ќе ни се намалат трошоците, да можеме повторно да функционираме нормално.
Рече Здравков. За предпријатието да биде ликвидно, со оглед на сегашните расходи, можно и Регулаторната комисија за енергетика, која ја регулира цената, да проектира и покачување на цената на водата за Штипјани. Во меѓувреме сите дозволи за пуштање на водата од хидросистемот Злетовица се добиени. Во понеделник ќе се подпише договорот. Истиот ден се очекува да помине и на совет, па Штипјани веќе од вторник може да пијат од оваа вода.
Моја општина. Недален бриф.
Крушево ова лето ќе биде центар на авантуристичките збиднувања. Тест настан за светското првенство во змејарство.
Од 7 до 13 август во Крушево ќе се одржи тест настан за 23-тото светско првенство во змејарство. Овој настан е најава за светското првенство кое беше одложено минатата година. Градоначалникот на општина Крушево Томе Христовски изјави дека Крушево ќе биде центарот на авантуристичките збиднувања ова лето, а општината продолжува со инвестиции на полетувалиштето на Мечкин камен. Крушево ќе биде центарот на параглайдинг и настаните во змајерство ова лето. Очекуваме надпреварувачи туристи од целиот свет. Сите настани доаѓаат во време кога полетувалиштето е со нова вештачка треба и двојно поголемо и со објект кој е во завршна фаза на изградба. Тековно започнуваме со имплементација на проект дел од програмата за прекогранична соработка со Албанија, кој вклучува изградба на паркинг и поставување на медни станици на полетувалиштето меѓу други активности, потенцира Христовски. На надпреварите се очекуваат до 130 учесници, а светското првенство ќе се одржи од 6 до 19 август 2023 година.
Повеќе капитални инвестиции со цел подобрување на животот на граѓаните на општина Гевгелија, најави директорот на јавното предпријатие Комуналец Раско Чочков, презентирајќи ја програмата за работа на Комуналец. Тој најави активности во насока на подобрување на работењето преку целосно искористување на капацитетите, максимално подигање на нивото на услугите, оптимален ангажман на вработените и опремата, како и намалување на трошоците при работење. Со тоа ќе обезбедиме и остварување на нашето мото – подобри услуги за задоволни граѓани, рече Чочков. Меѓу главните приоритети на комуналното предпријатие е започнување на реализацијата на германскиот грант со доделените средства Негорци и Прдејци, ќе бидат приклучени на централниот водоводен систем, а ќе биде реконструирана и водоводната мрежа до Богородица. Оваа година општина Богданци би требало да го преземе снабдувањето со вода на Стојаково и Селемли, кои досега ги снабдуваше комуналец. Исто така со грантот од КФБ банката, предвидена изградба на атмосферска канализација во јужниот дел на градот, како и на три улици во северниот дел. Во 2022 ќе започне со работа и новата времена градска депонија, што значи и затварање на старата депонија кај Вардар. Поради тоа се планира да се отпочне со примарна и секундарна селекција на отпадот, со делење на бесплатни кеси на домакинствата и правните лица. Паралелно со ова, ќе се бараат и начини на продажба на селектираниот отпад, со што ќе се добијат дополнителни средства, со кои би се покриле трошоците за собирање на отпадот. Крајот за една убава иницијатива. Басистот на Зијан Костадин Динев ќе ги подучува децата да свират гитара, а по тој повод Општина Гевгелија неделава објави повик за пријавување на деца на возраст од 9 до 15 години, кои сакаат да научат да свират гитара. Како што е најавено од Општината, часовите ќе се одржуваат во Домот на културата, во просториите на Народниот театар. Планот е часовите да се организираат еднаш или два пати неделно. Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска. Продукција Канал 77, 12 февруари 2022. Моја општина. Неделен бриф.